Сега ќе ви прочитам една песна што ја напишав кога имав 54 години. О, живот е птицо чудна, љубов моја уште блудна. Сакам риби, сакам деци, колач, кифли и переци.
Мислам дека метафизичката сликовитост овде е фино и противречи на скриената метафора. Изворедна песна.
Еве ме мене во камена соба, заедно со два тотални идиоти. И се осекам потполно нормално. Дали тоа јасно може би почнувам да полудувам?
Еј, а слушајте ова, крајно неавтобиографска. Се шетам по улица и се маам. Наоѓам некој копил и го маам. Пошто јас сум мач, сум растел у приградско гето. Често сум мал и сум јадел ќутек. Често сум се мал и сум јадел ќутек, навика. Жила сум прилично, имам тврди коски, јаки мускули. Трпам дрци и батина. Еј, ако те најдам на улица или у град, педерче, бегај, бегај. Зашто ке те мам, кичма ке ти скршам и купче ке те прам. Зашто сум мач?
Poetry in motion. Поезија во движење. Пропуштате ја да склизне низ вашите прсти. Заборавете ги сите добри идеи, што е можно побргу во однос на моментот кога ви паднале на ум. Ако ја запамтиш идејата, тогаш не била добра.
Еј, ај уште ова да ви ја изрецитираме, те не добра.
Не.
Секако, почестете не со возвишените зборови директно откинати од вашето напатено поетско срце кое крвари за правда и малку човечка топлина.
Ова е всушност едно есејче. Онака, еден ден чекав автобус. Оние убаво средени автобуски станици кај што не организираат да чекам. Чекав нешто. Тие цел живот викаа дека тоа е тоа. Среќа, задоволство, просветление, пари. Чекам и си викам. Ја не можам да чекам повеќе. Ова се истегна како сапун. Да тргнав пешки, ќе стигнав пред 11 минути. Ни псовки не помагаат. Толку е досадно што ќе почнам да се занимавам со спорт. Не, всушност не сум толку очен. Ама не до толку. И зашто баш мора да си имаат пари? О, како ме заморува ова. Мислам дека ќе почнам да пуштам мустачи. Да, ќе почнам да пуштам мустачи. Да изгледам по-сериозно, а и постојано нешто ќе ме скокотка под носот.
Директен погодок. Каква поента, каква сликовитост, каков раскошен талент.
Ах, како е прекрасна привилегијата да се биде дел од малата херметична група
срекници кои разбираат неговата поезија. Сега веќе на сите ми е јасно.
Совршен продукт.
Совршен.
Па добро, зарем не може барем нешто нормално да се случи во овој стрип?
Цел живот се плашам да не ми се случи нешто нормално.
Штом те видам, она каза чешлана, штом те видам, косите со цвет, срцето в джаз растреперува и се присетам на се. Охо, штом те видам, онака облечена, иста блуза, шалче, гердан мал, радостен пак јас помислувам, не забораваш ни ти како чудесен ден, не заборавен ден. Средба ненадна час, што не сближи тогаш нас, ла-ла-ла-ла-ла, штом те видам, онака зачешлана, штом те видам, косите со цвет, срцето в час растреперува и се присетям на се.
Скопје, година 2015-та. Широм кантонот 6 бесна е граѓанска војна помеѓу глумците и продуцентите. 70% од жителството се занимава со шоу бизнис. Во беспоштедната војна само музичарите се неутрални. ова еден од помирните денови. Младиот Бернард Панасоник, од времето кога се уште не ја фарбаше косата, излезе да ја купи најновата топлиста.
Седмо место Де Джон, два дена е окей, четврто место Брус Ли е пичка, трето место Бернес пропаганда, а веќе воопшто не ги разбирам овие топлисти. Зошто служат и какви тоа нешто набројуваат? Секој ден се повеќе губат концепција, а добиваат на цена. Ја мразам оваа проклета војна.
Бернарде, го прочитавме твоето барање. И после кратко советување, решивме да ти ја доделиме функцијата приватен осветник. Што ти доаѓа нешто слично како некаков Валкан Хари или така нешто слично?
Слично.
Клинт Иствуд, Дирти Хари, тој, Магнум 44-ка, имам таква функција. Значи, можам да шетам низ градов и да ги елиминирам сите кои ме гледаат попреку. Оу, па тоа е прекрасно! Луѓе, помеѓу вас е Валканиот Панасоник! Криминалци, престапници и луѓе од онаа страна на законот! Еве ме!
Малку подоцна.
Еј, куче, знам што се прашуваш. Дали тој испука 6 или 5 куршуми? Права ти кажам, у цела оваа возбуда малку ми се измеше есапот. Но бидејќи ова е Магнум 44, најмокниот пиштол во светот, кој ладно може да ти откине глава, за тебе во моментот постои само едно прашање, а тоа е: дали денес имам среќа? Па имаш ли? А? Курнас? Да. Ова по се изгледа дека не е еден од оние денови. Уште кога се разбудив са Бајлео и го затекнав оној труп во кадата и кога ме уапси полицијата, морав да признам се за да ме пуштат, знаев дека ова не е мој ден. Убаво ми викаше мајка ми: не какај пред да го подигнеш капакот од шолјата.
Бернарде Панасоник, не смееш да се откажеш. Твоето време тек доаѓа. Разбуди се и биди Хари Калахан.
Молам? Што? Кој? Кој зборува? О, луѓе!
Тоа сум јас. Визијата на Клинт Иствуд во твојата глава. Јас ти зборувам. Слушај ме. Немој да се предаваш. Биди како јас.
Хајхо! Јас сум најдобар. Јас сум Валканиот Берни. Мрш! Еј, знам што мислите. Дали испукав 6 или само 5 комада? Па право ви кажам, во цела оваа возбуда некако ми се изгуби есапот. Но бидејќи си имате работа со Валканиот Берни, најсилниот приватен осветник на светот, човек кој може гадна манџа да ви свари, на некој начин останува само едно единствено прашање на кое веќе сите го знаете одговорот. Дали се чувствувате срекни? Леле, каква реплика, закон сум.
Така, Бернарде, на вистински пат си. А сега оди на Еди Магнум 44 и тргни во акција.
Малку подоцна.
Чекај. Да го облечам ова пилотско дело. Добре што не ми се појави Клинт Иствуд од оние филмови со Мерил Стрип, ќе паднеше на нање. Или Аспарагус. Еве го, немилосрдниот Панасоник, како се подготвува да тргне во смртоносна акција против злосторството и останатите дисциплини. Што тука ги ставам? Штитниците за очила? Добро. Прво да ги сурам воините од Джорче. Па Фокино од Керамидница. Па она бандана од Агенција за спорт и млади. Па крстоносците од Драчево. Pa posle onije fokine pake otidanke fokite. Pa...
Oho, oho. Makinova, nešto opasno mi se nakrivova. Našto ne vorec ostali stabili list, libi za... Li, kako je da se vika, važno zajebava. Le, gromi pekol, stali bili skroz starkra.
Hej, prijatelče, Makinova totalno mi polude. Daj pomaga, jo?
Ostavi ga to, kršo ti skokaj ovde.
Благодарам, пријателче. Малку ми е фркано, ке беше уште поголема ако не се појавеше ти. Благодарам.
Само да не си некако злосторник или личност од другата страна на законот, зашто јас сум Валкани од Берни!
Не, не грижи се, ништо незаконито. Моето име е Мирко. Попов Мирко. Може да ме префрлиш до ново лисиче 3?
Се разбира дека можам, господине Попов. Да не ти е роднина Столе Попов? А, Сречна Нова 49-та, знаеш, а? Пемба, земи, цевко и работи. Или поп музика, комерцијала, а? Поп култура, поп Христов, поп арт, оп арт, сап поп, поп. Доста далеко живееш. Порано често одев во Ново Лисиче, знаеш, имав девојка таму. Ми требаше саат и пол да ја испратам до дома.
И мене ми треба исто толку. Мојата живее во Детројт.
Овде живееш? Изгледа интересно. Само никаде не го гледам влезот, ни прозори, ни куќа. Ова повеќе ми личи на карпа. Во право сум?
Во право си што се однесува до изгледот. Но само ти влези со мене и нема да има никакви проблеми. Не се плаши, повели, be my guest.
With pleasure!
Влези право таму и раскомоти се.
Ова е една од оние ситуации кога јунакот вели, ми треба пијалок. Ей, I need a drink!
Можеме да позборуваме да се напиеме нешто жестоко. Ако сакаш, можеме да играме Konami футбол на PlayStation или едноставно да гледаме ТВ. Имам 476 канали, HD 16.9, дигитален прием, плазма.
Не би гледал телевизија баш сега. Но ако имаш нешто за пиење, со задоволство би конзумирал некоја поголема количина жестоко. Со оглед на фактот дека сум измачуван со проблемите од етичка и љубовна природа.
Еве, еве, ова е мојата библиотек... Она бе, со книги.
Аха, стабилизатор. Импресивно! Тука морам веднаш да отпочнам со истрагата. Вистина, овој човек го гледам прв пат. Јас сум детектив, а на детективите буквално секој може да им даде корисна информација, но да одиме со ред. Еј, Мирко, погледни ја добро оваа фотографија и кажи ми, дали си го видел негде овој сурат?
О, да. Тоа е Горан Атанасовски, наречен роботек. Стар мајстор, не ги прават веќе такви. Жал ми е што не можам да ти помогнам, знаеш, тој умре за Божич 46-та.
Умре, на? Тука нешто смрди. Мирко, да не е може би умиен?
Не, колку што ја знам, не. Туку слушај, Бернарде. Се плашам дека Се плашам дека се преоптовари со оваа детективска работа. Мислам дека би било далеку попаметно да си одиш ти фино тома. Легнеш во када топла вода и испиеш чаша топло млекце со жилетчиња.
Во темната кичевска ноќ, полковникот Николче Трајковски Фриц следи опасна трага. Трагата на немилосрдниот Пиплок.
Николче, повторно низ рука. Невероятно!
После ка зборуваме за тоа. Прво да изпарам нозе.
Ма што ми е, човече? Јас сум тотално обседнат. Сите ликови кои ми се јавуваат во главата автоматски ми се сомнителни. Например, оние тројцана. Знам дека се сосема безопасни, но некои дури викаат и «Ууууу!». Последен пат кога бев на психијатар ми рекоа дека тоа е сосема во ред. Барем што се однесува до семејството Панасоник. Црни мисли ме мачат. Освен тоа силно ме нервира претераната сериозност на се што се случува во последниве години. Каде е акцијата? Каде е авантурата? Ова се повеќе заличува на некој грчки филм или не, на нешто уште полошо. Не. Нема ништо полошо на светов од грчки филм. Добро, освен може би скопската интелектуална филмска публика, ако тоа се уште постои. Она, као Кишловски или задниот од Аки Кауризмаки, човече. Сега го мразија малце Милчо Манчевски, тие фазони.
Голтни ја оваа печурка, душичке. Ке ти направи да се чувствуваш пријатно и ке ти ја надомести изгубената енергија од монологот.
Па ти не си Мирко Попов. Ти си гола жена. А јас секогаш кога ќе видам гола жена, ме обзема незабирлива потреба да изиграме на партија домино.
И среќно вклучување во телевизијата на Кантонот 6, програма на македонски јазик. Го прекинуваме вашиот попладневен одмор за да ги слушнете вонредните вести. Во Скопје владае паника и страф, бидејќи му се приближува огромна крава, која полека приоѓа на горниот лефагол од јужниот бедем на градот. Незиниот навидум благ лик е само параван, кој зацкрива недвосмислено зло. Кравата ја отвора незината демонска вилица, за да го загризе несреќниот зид. Незините очни трепки се движат горе-доле и креираат застрашувачки ветар, а низиниот топол здив пржи кокошки по дворовите. Луѓе, ова е конечниот конфликт, финалната пресметка, судниот ден, the end, конец, крај, вистински автентична катастрофа, речиси на рамниште на културната продукција на старата добра македонска радиотелевизија.
Мајко мила, каде е телефонската говорница? Бргу, каде е говорницата? Итно морам да се пресоблечам, а не можам во оваков да летам. Ама не, никако. 1000 телефони во оваа куќа, а ни еден во говорница. Па тоа е просто настрано. Итно пронајдете ми телефонска говорница. Ова е задача за Суперсоник.
Is it a bird? Is it a plane? It's a supersonic.
До сега не знаев дека човек може да плови низ воздухот.
Се уште не си се навикнала на Бернардовите неверојатни способности.
Еј, не можам да ви опишам како ми оди на нерви овој грозен звук. Додека летам. А за овие големи црни букви да не зборувам. Се ежам целиот.
Ало, Бернарде Панасоник, овде уште еден од оние гласови во твојата глава. Јас сум добриот вилењак Момир и морам да те предупредам дека си на погрешен пат. Овака нема никогаш да го спасиш Скопје. Скопската крава е привидение, само една од промените. Мутација на обичната крава е Изабела од Маријово. Единствен начин да ја снема е спасителот на Скопје во текот на 3 часа да помине низ 3 промени, така да ја поништи кравата. Ванго Казанго!
Oh.
Što je ova, nekakav dans klub ili...
Najposle, eve ušte nekoga, malko čudan tanc klub. Su samo jedan par što tancova, jedna osamljena dama.
Prva njega, ova munče sigurno ga tancova sa gospodin Saše Garlemova, ako već je došao da tancova.
Ej, Bernarde, slušaj, ja sam onaj dobrijat vilenjak Momiro, tvojata glava pred malku. Ovo je tvojata prva promjena. Abe, soživej se so neja, prisposobi se na baranjata na okolinata i sve će bide okej. Во втората промена ќе видиш нешто сосема друго.
Многу повесело. А во третата ќе се вратиш во првобитната форма и кравата веќе ја нема. Веруј ми, ова е единствен начин.
Допро. Допро. Запо... Не би е јасно зашто бака чудно збору пам. Не е баш како да ипа... Ибап... Хиляб пица. Бовеќе како природно.
Еве ја, например, господи Саша Крлемова. Оди и демонстрирај како Фред Астер е невидена аматерчина.
Аха. Госбожа Жегерлемова. Дали сте за еден данц? Звизнете малку чудно збору вап.
Може.
Кајси, шовар Кајсон, Кајсон. И јас не ја не ја и ведам, која ќе доаѓаш дома, купи 200 кила компири и 5 контейнери маст од пополата.
Грофе!
Ам шо емор?
Грофе! Танцувате како салаткар. Погледнете го, оној чекор. Хајде и ние да го пробаме тоа. Ме излудува, Грофе, и самата помисла на такво нешто.
Ако мора, ако, ако. Само да го завршам овој вицов за клетвиве до седмо колено и председателско на сако со кратки рака, ви? И ќе пробам.
He's a tom, Romo star.
Oh, волшебник.
Black one, white magic. Nitroglycerin, he's earned the right to be known as a machine. Gani pizza, voodoo up, Romo down.
Bernarde!
Ah, grom i peko, pa to je... Повик за помош! Мојот пријател Синиша Евтимов, човекот овце е во опасност! Колку пари доставам? Што имав? Две пијачки, гардероба, крекери? Ма ова ќе биде доста!
Краде, стој! Од овде можеш да поминеш само ако ми одговориш на три ужасно тешки прашања. И само колку да знаеш, на нив уште никој не одговорил. Барем не на сите три. Среден си? Прашање број 1. Како се вика најпознатиот македонски голф играч?
Владо Јаневски?
Свака част. Прв кој го знае одговорот на ова прашање. Чекај, ја го и второто. Прати се. Кој е главен град на Силванија, бе?
Клоу?
Теј, серија, видео, мачин, све знае. Не нервираш, знаеш се. Трето прашање. Ај сега да те видам. Кој е Бернард Панасоник, бе?
Не знам како да ви кажам. Но тоа сум јас.
Е, господе, знаев дека ќе се случи нешто вакво. Па добро. Пријатели, римјани и мои драги селани, време е за кабум.
Застанете. Застанете. На се ова гледам вака. Јас не сум тука за нештата да ми би биле јасни. Јас сум тука за да извршува.
Јебе ме мене повторно.
О, не.
Време е за втората промена, драги мој штитенику. Мораме да измислиме нешто поинтересно овој пат. Што би можело сега да видим... Е, чекај бе! Не вреди да трчаш. Невозможно е да се избегне промената. Ваква магија работи и на далечина. Гледај! Ванго казанго спорам! Грешкичка.
Гришкичка ми.
Некако чудно се чувствувам. Како да сум поинаков, некако... Чекај. Овој... Девилен Мики Маус, мутант со лептир машина, Супермен наметка и крилце од нула. Па тоа сум јас!
Епа, добро. Јас сега ќе си одам. Ај се гледаме за третата промена, нели? Биди добар.
И шо сега? Крилце од мува, а? Добро, ај.
Малку подоцна.
Извинете, дали го знаете патот за Кјото? Малку се изгубив, ама не ми е лош.
Кјото!
Патот за Кјото, ве молам.
Кјото! Лево, и онда Кјото! Да, Кјото! Оф! Грешичкава испана грешкиште! Почнува да ми се допаја овој трип. Брг, прирачникот. Да видим. Дан промена на полудо со грешка, страна 420. Не бе формулата. Ом, калсон, дабл, бопер, джинс, чикен кинг, ен ладж ордер оф прајс ту гоу. Ен сам кетчап. Чолола, бам!
О, најпосле. Повторно сум оној вистинскиот стариот јас.
Секако, ти си сега херој. Кравата веќе нема, а Скопје е спасен. Јунак! Сега морам нешто да ти дадам, некоја награда. Тоа ќе биде еден сад соланец. Вистина не е златен, но многу значаен. Каде ли... повели. Само една ситница. Не го отворај во никој случај. А јас сега дефинитивно си одам. Јубер бројдов ме, а?
Часовник. Исто се ма пристојно чука. Без зошто да не го отворам. Морам да го отворам. Ако ништо друго, морам да видам колку е часот. Еве едно копченце.
Брзо најдете ми телефонска говорница. Ова е задача за Суперсоник.